For the benefit of Greece's farmers, Rural Development and Foods Minister Kostas Tsiaras said, excuse me, on Friday. The Hellenic Parliament, for the sixth consecutive year, is funding schools that hosting refugee education support structures for the sixth consecutive year. Eight bodies have been recovered and 18 people rescued after they fell into the sea from a speedboat carrying undocumented migrants during a chase off the eastern coast of the Aegean island of Rhodes on Friday. The incident occurred in broad daylight when the Coast Guard detected the vessel as the human trafficker attempted to disembark the passengers near Afantu Beach. Authorities said the boat operator lost control while performing dangerous maneuvers at speeds exceeding 30 knots in an attempt to evade a pursuing Coast Guard vessel. U.S. President-elect Donald Trump said on Friday that the European Union may face tariffs if the bloc does not cut its growing deficit with the United States by making large oil and gas trades with the world's largest economy. The Ukrainian military said on Friday its forces had pulled back from the area around Aspenikva and Trudov villages in the eastern region of Donetsk to avoid being encircled by advancing Russian troops. The Greek Welfare Center of the Holy Archdiocese of Australia is working intensively to pack and distribute care packages filled with food and toys for those in need across Melbourne as part of its annual Christmas appeal. Archbishop Makarios, with the leadership of Ioannis Pilalidis, called on Melbourne's Greek community and the wider community in Victoria to donate non-perishable food items and children's toys to support individuals and families facing financial challenges. And the weather? Clouds, rain, and southerly winds are forecast for Friday. Wind velocity will reach 7 on the Beaufort scale. Partly cloudy in the morning, scattered showers in the afternoon in Athens, 8 to 18 degrees Celsius. Same for Thessaloniki, 7 to 14 degrees Celsius.
And that's all from us for now from the Voice of Greece, together with the Athens News Agency. But there will be a new edition of Earth's Voice of Greece news later.
Join us again for the next news bulletin on Monday at noon. I'm Maria Karapanagioti. Thank you for joining us. Goodbye for now.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Yeah. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Αθλητική Φωνή. Είστε συντονισμένοι στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας. Η Στέλλα Γκλιάνα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής, Χρήστος Βουγιουκλάκη στην ηχοληψία, Γρηγόρης Νάνης στο μικρόφωνο. Ελληνικό ενδιαφέρον είχαμε στην κλήρωση του Conference League με τον Παναθηναϊκό να βρίσκει στη φάση των 32 τη Víkingur από την Ισλανδία 13 Φεβρουαρίου εκτός έδρας ο πρώτος αγώνας και 20 Φεβρουαρίου η αναμέτρηση εντός έδρας για τους πράσινους. Οι ακριβείς ώρες θα ανακοινωθούν από την UEFA στο επόμενο διάστημα, εφόσον οι πράσινοι προκριθούν στους 16, θα αντιμετωπίσουν την νικήτρια από τον αγώνα Φιωρεντίνα με Rapid Viennis. Η κλήρωση διεξάγεται στις 20 Φεβρουαρίου και από εκεί και πέρα σαν προημιτελικά θα βρει απέναντι, εάν περάσει, την νικήτρια από τα δύο ζευγάρια από Old Chelsea και Jew Garden με την Lugano. Παναθηναϊκός, ο οποίος στο τελευταίο, έκτο και τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων του Conference League επικράτησε της Dynamo Minsk με 4-0. Δύο τέρματα πέτυχε ο Τετέ στο 54ο και 65ο λεπτό. Ο Ιωαννίδης σκόραρε στο 84ο και ο Γερεμέγεφ για τους πράσινους άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση. Στο 33 ο Παναθηναϊκός 6 αγώνες συγκέντρωσε 10 βαθμούς, τερμάτισε στη 13η θέση σε σύνολο 36 ομάδων. Πρώτη η Chelsea, η μόνη ομάδα που είχε το απόλυτο σε βαθμούς, 18 βαθμούς σε 6 αγώνες. Ο προπονητής των Πρασίνων, ο Ρουί Βιτόρια, δήλωσε μετά τη νίκη με 4-0 επί της Δυνάμου Μίνσκ ότι ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Πετύχαμε 4 τέρματα, θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει πολλά περισσότερα, κάναμε αλλαγές, αλλά δεν άλλαξε το στυλ της ομάδας, όλα τα στοιχεία ήταν εκεί, σκόραραν και η επιθετική μας και το έχω πει ότι είναι σημαντικό, όλοι είναι εξαιρετικοί. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για τους πιθανούς αντιπάλους, καθώς οι δηλώσεις γίνανε αμέσως μετά το παιχνίδι, δεν γνώριζε την κλήρωση, είπε ότι όποιος αντίπαλος και να είναι απέναντί μας θα προετοιμαστούμε, νιώθουμε αυτοπεποίθηση και δεν έχουμε πρόβλημα όποιον και αν βγάλει η κλήρωση. Ποδόσφαιρο έχουμε και εντός Ελλάδος με τη 16η αγωνιστική στο πρωτάθλημα το Σάββατο 21 Δεκεμβρίου. Σε ώρα Ελλάδος είναι όλες οι αναμετρήσεις που θα ακούσετε. 7 η ώρα Ολυμπιακός Λαμία, την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 3.30 Πανσεραϊκός Πανετολικός, 6 η ώρα Παναθηναϊκός Καλλιθέα, 7.30 ΠΑΟΚ Ατρόμητος και 9 η ώρα το βράδυ της Κυριακής ΑΕΚ Λεβαδιακός τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου, 3 η ώρα Αστέρας Τρίπολης Άρης και στις 6 ο Όφη αντιμετωπίζει στην Κρήτη τον Βόλο. Στη βαθμολογία σε 15 αγώνες ο Ολυμπιακός έχει 31 βαθμούς, 30 έχει η ΑΕΚ, την ίδια βαθμολογική συγκομιδή και ο ΠΑΟΚ, 29 ο Παναθηναϊκός είναι τέταρτος, 27 ο Άρης, 22 ο Πανετολικός, 19 ο Ατρόμητος, από 17 Όφη και Βόλος, από 16 Πανσεραϊκός και Αστέρας Τρίπολης, 13 ο Λεβαδιακός, 9 η Καλλιθέα, 9 βαθμούς έχει και η Λαμία που είναι στην 14η θέση. Αγωνιστική δραστηριότητα με ελληνικό ενδιαφέρον στο διεθνή χώρο είχαμε και έχουμε στο μπάσκετ, Ευρωλίγκα, 17η αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 104-69 της Μπασκόνια, διψήφιο αριθμών πόντων για τους πράσινους είχαν ο Νάν με 26, ο Μπράουν με 18, ο Λεσόρ με 10 και ο Ερνάν Γκόμεθ με 11, ο Ματίας Λεσόρ τραυματίστηκε και μάλιστα εγχειρίστηκε το πρωί της Παρασκευής κάταγμα περώνης στο αριστερό πόδι και το διάστημα απουσίας θα γίνει, το ακριβές διάστημα απουσίας θα γίνει γνωστό τις προσεχείς ημέρες με τον Γάλλο να είναι αυτός ο οποίος ήταν το κεντρικό πρόσωπο στην αναμέτρηση, καθώς ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης, ο Εργίνε Αταμάν, δήλωσε ότι ήταν πολύ περίεργη η βραδιά. Είναι δύσκολο να μιλήσω για το καταπληκτικό μπάσκετ που παίξαμε. Ο Λεσόρ τραυματίστηκε σοβαρά, μας σόκαρε όλους. Ευχαριστώ τον coach Λάσο και την Μπασκόνια που συμφώνησε να σταματήσει ο αγώνας για 10 με 15 λεπτά για πρώτη φορά στα 35 χρόνια της καριέρας μου. Μετά από αυτό που έγινε με έναν παίκτη, μου είπαν ότι οι νέα φίλαθλοι λιποθύμησαν και κάποιος από αυτούς ίσως να έπαθε και καρδιακή προσβολή. Δεν βρίσκαμε αρκετά ασθενοφόρα. Δεν έχω δει ποτέ τόση αγωνία, είπε ο Αταμάν, σε μια ομάδα από τον κόσμο. Τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Ο Ματίας Λεσόρ είναι η οντάρη. Ακόμα και σε μια τέτοια περίσταση δεν ήθελε να το βοηθήσουν να βγει από το παρκέ. Φύγε κουτσένοντας. Είμαι σίγουρος ότι θα επιστρέψει σύντομα, ό,τι τραυματισμό και αν έχει, και ελπίζω θα είναι μέλος του Παναθηναϊκού για τα επόμενα πολλά χρόνια. Σήμερα Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου, 9 και 4 ώρα Ελλάδος, Ολυμπιακός υποδέχεται την Άλμπα απέναντι στους Γερμανούς, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος είπε ότι η δυσκολία είναι ότι παίζουμε δεύτερο παιχνίδι σε δύο ημέρες και πιθανή υποτίμηση ενός αντιπάλου που είναι χαμηλά στη βαθμολογία. Πρέπει να έχουμε μεγάλη προσαρμογή στον τρόπο παιχνιδιού τους, είναι ένα θέμα, παίζουν γρήγορα και θα ήθελα ιδανικά να εκτελέσουμε καλά, να κάνουμε δουλειά μας και να πάμε το παιχνίδι πρέπει για να νικήσουμε. Στην βαθμολογία πρώτη είναι η Παρή, σε 16 αγώνες η Παρή έχει συντελεστεί 11 νίκες και 5 ήττες, η Μονακό έχει 11 νίκες και 6 ήττες, είναι δεύτερη σε 17 αγώνες. Ο Ολυμπιακός έχει συντελεστεί 10 νίκες 6 ήττες. Τον ίδιο συντελεστή έχουν και οι Ζάλγκυρης με την Μπάγκερ Μονάχου και τη Φενέρ. Αυτές είναι οι 6 πρώτες ομάδες. Μετά ακολουθεί ο Παναθηναϊκός που είναι 7ος, καθώς σε 17 αγώνες ο πρωταθλητής Ευρώπης έχει 10 νίκες και 7 ήττες. Πάρτε χαρτί και μολύβι και σημειώστε όπου κι αν είστε στον κόσμο, καθώς μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του αποδημολυνισμού, την Earth World, θα έχετε την δυνατότητα να παρακολουθήσετε εκτός από έναν αγώνα όλους τους υπόλοιπους Σάββατο και Κυριακή. Αγώνες μπάσκετ, 10η αγωνιστική, 5 η ώρα Ελλάδος, Καρδίτσα ΠΑΟΚ από την Earth World, ενώ η μόνη αναμέτρηση που δεν θα μεταδοθεί τηλεοπτικά γιατί συμπίπτει χρονικά είναι αυτή που θα διεξαχθεί 6 ώρα ανάμεσα στον Προμηθέα Πατρών και τον Πανιόνιο από την Earth World, 8 και 4 ΑΕΚ Λαύριο, και την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2 και 4 μεσημέρι ώρα Ελλάδος από την Earth World, Ολυμπιακός Μαρούσι 5 και 4 Earth World Κολοσσός Ρόδου Περιστέρη, και 8 και 4 την Κυριακή ολοκληρώνεται η αγωνιστική Παναθηναϊκός Άρης από την Earth World. Η Πράσινη είναι η μόνη ομάδα που έχει το απόλυτο μετά από 10 αγωνιστικές. Έχει ισάριθμες νίκες 20 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 19, ο Προμηθέας Πατρών έχει 16, 16 έχει και η Καρδίτσα, από 15 βαθμούς ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, Λαύριο, Περιστέρη, Πανιόνιος και Άρης από 14 βαθμούς. Το Μαρούσι έχει 12, ενώ στην 12η θέση είναι ο Κολοσσός Ρόδου με 11 βαθμούς.
Thank you. policeman had a balance. Now when you land up in the first seal, I saw the wolf of course. The horseman was the best.
Δεύτερη θέση, αλλά με αυτοκριτική και προσπάθεια βελτίωσης, θα επιδιώξω να καλύψω τα κενά μου. Αυτό είναι ένα μέρος των δηλώσεων του Ραφαήλ Μαρέτη, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo στα μείον 87 κιλά στην ηλικιακή κατηγορία έως 21 ετών και έδωσε τη δική του εκδοχή της τεράστιας διάκρισης αλλά και της αθλητικής του συνέχειας. Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που ανέβηκε στο βάθρο μετά το 2018 και το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Παιδών στην Ισπανία. Τώρα ο Ραφαήλ Μαρέτης θα μας εξιστορήσει τη διαδρομή και τις διεθνείς επιτυχίες του, ενώνοντας τη δική του φωνή με τη φωνή όλων των Ελλήνων σε 5 επίρους, 5 ωκεανούς και σε όλες τις θάλασσες του κόσμου, εκεί όπου φτάνει το σήμα του παγκοσμίου ραδιοφώνου της ΕΡΤ, η φωνή της Ελλάδας. Ραφαήλ, συγχαρητήρια, ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να είσαι σήμερα εσύ η φωνή όλου του ελληνισμού.
Σας ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σας και από μένα.
Λοιπόν, Ραφαήλ, στην αρχή της εισαγωγής μου χρησιμοποίησα μέρος των δηλώσεών σου. Επιτυχία είναι η δεύτερη θέση, όπως είπες. Ποιοι είναι οι λόγοι και πώς εσύ καθορίζεις την λέξη επιτυχία?
Λοιπόν, επιτυχία για μένα είναι... Εντάξει, σίγουρα όλη η προσπάθεια να φτάσεις σε έναν στόχο δεν είναι αποτυχία το να φτάσεις μέχρι εκεί, σε καμία περίπτωση, αλλά εντάξει, σίγουρα είναι τα βήματα προς την επιτυχία, το ότι κάνουμε για να φτάσουμε εκεί και το αποτέλεσμα μπορεί να μην έρθει στην πρώτη, μπορεί να μην έρθει στη δεύτερη, αλλά όταν έρχεται είναι αυτό που σε ολοκληρώνει, νομίζω, ψυχολογικά κυρίως.
Ραφαήλ, εσύ μέσα από τις δηλώσεις του στο ένα κομμάτι εκεί που λες για την προσπάθεια βελτίωσης, θα επιδιώξω να καλύψω τα κενά μου, κάνεις τη δική σου αυτοκριτική, αυτό που λέμε το πας πιο κάτω, πες μας έτσι την οπτική και το σκεπτικό σου αναφορικά με το παίρνω πράγματα και πάω που λέμε στην επόμενη μέρα. Είναι η δική σου άποψη, η δική σου θέση, κάνοντας την αυτοκριτική σου?
Σίγουρα ένας τέτοιος αγώνας σε ένα τέτοιο μεγάλο επίπεδο όπως είναι το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σου δίνει να καταλάβεις πολλά για τον εαυτό σου, για το πόσο έτοιμος ήσουν, για την προετοιμασία σου και μπορείς να βρεις τα λάθη που έχεις κάνει μέσα στους αγώνες, τι έχεις κάνει πέρα από τους αγώνες στην προετοιμασία και να τα βελτιώσεις για το επόμενο τουρνουά, την επόμενη διοργάνωση. Οπότε σίγουρα μέσα από κάθε αγώνα υπάρχει ένας τρόπος να βελτιωθείς.
Εάν σε καλούσαν σε ένα σχολείο με παιδιά και στην προσπάθεια να κάνεις την εξιστόρηση και την αφήγηση αλλά και να προσελκύσεις τα παιδιά στο άθλημα του Ταϊκβοντό, τι θα τους έλεγες, τι θα τους εξιστορούσες, ποιο ήταν το μοναδικό πράγμα, το μοναδικό που βίωσες από αυτήν τη στιγμή και θα άξιζε έτσι να σε ακούσουνε? Η μοναδικότητα της στιγμής που λέμε, έτσι, που υπάρχει και στην καθημερινότητά μας.
Ναι. Λοιπόν, δεν θα τα έλεγα σίγουρα για να... Θα τα έλεγα να ακολουθήσουν τον αθλητισμό, είναι και τον πρωταθλητισμό συγκεκριμένα. Είναι ένα πράγμα το οποίο σου δίνει τεράστια συναισθήματα, είτε είναι από την ήττα είτε από την νίκη. Σίγουρα η νίκη δίνει πολύ καλύτερα συναισθήματα, αλλά το πώς καταλαβαίνεις τον εαυτό σου και το πώς... οριμάζεις μέσα από τον πρωταθλητισμό είναι πολύ, πολύ καλό πράγμα. Και επίσης όλα τα παιδιά θα είναι σωστό να αθλούνται. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική υγεία, θα πω, του ανθρώπου.
Τι έμαθες, τι πήρες από αυτή την εμπειρία σου, τι θα κουβαλήσεις από τη Βοσνία Ριζεκοβίνη μαζί σου στην επόμενη μέρα?
Μου δίνει να καταλάβω πολλά πράγματα για τον εαυτό μου εμένα προσωπικά, ότι ακόμα και να είναι κάποιες δύσκολες ημέρες, μπορείς να καταφέρεις να φτάσεις σε ένα πολύ καλό επίπεδο, όπως είναι το βάθρο στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Γενικά είναι κάτι πολύ θετικό, μου δίνει χαρούμενες αναμνήσεις όταν το σκέφτομαι και πιστεύω θα με συνοδεύσει για πολλά χρόνια στη ζωή μου.
Μία δήλωση που έχεις κάνει είναι ότι νιώθω ότι μπορώ να καταφέρω πολλά στο μέλλον. Πού βασίζεται αυτή η άποψή σου, κρίση σου?
Επειδή ξέρω την προετοιμασία έκανα για αυτό το τουρνουά και γνωρίζω την σημαντικότητά του, πιστεύω πως με την κατάλληλη προετοιμασία και την κατάλληλη προπόνηση μπορώ να καταφέρω πράγματα, χωρίς να θέλω να να είμαι υπερόπτης ή οτιδήποτε. Απλά πιστεύω στις δυνατότητές μου, ξέρω ότι αθλητής είμαι και μπορώ να συνεχίσω την επόμενη μέρα γνωρίζοντας 5 πράγματα παραπάνω για τον εαυτό μου πλέον.
Σίγουρα 5 πράγματα παραπάνω για τον εαυτό σου γνωρίζει ένας άνθρωπος που έχει βιώσει όλη τη διαδρομή σου, ο Χρήστος Αλμασίδης, σε γνωρίζει από 4 ετών, ο προπονητής που βρέθηκε εκεί στη Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης. Μας δήλωσε εδώ στην Αθλητική Φωνή ότι είσαι ένας άνθρωπος και ένας αθλητής πάνω από το μέσο όρο ό,τι αφορά την αντίληψη, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είσαι, λέει, ένα έξυπνο παιδί με πάνω από το μέσο όρο αντίληψης. Για δώσε μας περισσότερα στοιχεία. Αυτό είναι κάτι, Ραφαήλ, που το έχεις, που το καλλιεργείς, που το εξασκείς, ή είναι αυτό που λέμε το έχω, το διαθέτω, το αναγνωρίζω και πάω παρακάτω?
Τώρα θα σας πω κι εγώ, δεν μπορώ να το δω από την εξωτερική πλευρά. Νιώθω ότι έχω αντίληψη, όπως είπε και ο προπονητής μου και δάσκαλός μου. Αλλά πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν είναι και έμφυτο, αλλά μπορείς να το καλλιεργήσεις και με το πέρας των χρόνων. Δεν είναι ότι όπως γεννηθείς έτσι θα παραμείνεις, σε καμία περίπτωση. Πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό, πρέπει να αποχαραμιστείς, θα πω, να δώσεις πολύ χρόνο στην προπόνηση, στην ψυχολογική σου κατάσταση, και έτσι πιστεύω καλλιεργείται η αντίληψη και μέσω της εμπειρίας κιόλας πιστεύω είναι.
Επειδή μίλησες για την ψυχολογική κατάσταση, είναι κάτι που μας το είπε και ο Χρήστος Αλμασίδης, ότι είσαι πολύ καλός στην τακτική και στην διαχείριση των συναισθημάτων. Αυτό σε βοηθάει, σου δίνει κάτι επιπλέον και αγωνιστικά και στην καθημερινότητά σου?
Σίγουρα η ψυχολογία είναι το α και το μέγα στον αθλητισμό. Μετά από την καλή προετοιμασία για το σώμα, τη σωματική ετοιμότητα, είναι και η ψυχολογική ετοιμότητα. Δεν γίνεται να μπει σε έναν αγώνα ξέροντας ότι θα χάσει με λίγα λόγια. Πρέπει η ψυχολογία σου να είναι πάντα ανεβασμένη, να βρίσκεις τρόπους ακόμα και όταν δεν είναι, να την ισορροπείς ώστε να μην χάνεις στην απόδοσή σου από αυτό. Εντάξει, αυτό σίγουρα δεν έρχεται μέρα με τη μέρα. Είναι κάτι το οποίο το προπονείς με πολλούς αγώνες, με πολλές διοργανώσεις. Πρέπει να χάσεις πολλές φορές για να την καλλιεργήσεις αυτή την ψυχολογία. Αλλά πιστεύω ότι είναι σε ένα αρκετά καλό βαθμό πλέον. Εντάξει, για να το λέει και ο προπονητής μου, κάτι τα ξέρει.
Για πες μας, τι περιλάμβανε και πώς ήταν η προετοιμασία σου στο δρόμο για το ευρωπαϊκό, για τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη?
Λοιπόν, η προετοιμασία μου ήταν αρκετά δύσκολη, διότι εγώ τώρα δεν είμαι στην Κοζάνη, είμαι φοιτητής στην Θεσσαλονίκη. Οπότε προπονούμουν στο Σύλλογο Άλκημο Θεσσαλονίκης υπό τις προπονητικές οδηγίες του συναθλητή και πλέον προπονητή μου, Μεχτερίδη Στέλιου. Και εντάξει, όπως ξέρετε, φοιτητής και πρωταθλητισμός δεν είναι πολύ εύκολο, αλλά προσπάθησα να το βάλω σε ισορροπία. Έκανα τις προπονήσεις μου κανονικά, προσπαθούσα να είμαι και στη σχολή μου. Αλλά εντάξει, σίγουρα η κόπη μου και ο χρόνος που έδωσα και στα δύο είναι θετικός. Δεν μπορώ να πω ότι δεν μου βγήκε σε καλό. Οπότε συνεχίζουμε και θα δούμε πού θα μας στάσει.
Για πάρε μας που λένε και βάλε μας μέσα στο γήπεδο, ποιους αντιπάλους από ποιες χώρες αντιμετώπισες και πώς εξελίχθηκε ο κάθε αγώνας, Ραφαήλ, μέχρι να φτάσει στον τελικό?
Λοιπόν, στον πρώτο αγώνα είχα έναν αθλητή από την Κροατία, αν δεν κάνω λάθος, τον οποίο εγώ δεν τους γνώριζα πολλούς αθλητές, επειδή πλέον ήμουν στην τελευταία ηλικιακή χρονιά. Ήμουν 20 χρονών, κάποια παιδιά ήταν 16-17 που δεν τα γνώριζα γιατί δεν παίζαμε αγώνες στην ίδια ηλικιακή κατηγορία. Οπότε μπήκα μέσα, ενώ στον πρώτο γύρο έχασα, λόγω κακής άμυνας θα πω. Μετά μαζί με τον προπονητή των αγώνων, τον Τζανακάκη, τον Νίκο, ήμασταν, να πω ότι βάλαμε λίγο το κεφάλι μας κάτω. Είπαμε ότι πρέπει να κάνουμε 2-3 πράγματα διαφορετικά. Μπορέσαμε να γυρίσουμε τον αγώνα, τον πρώτο. Και στη συνέχεια μετά παίξαμε με έναν Ρώσο για τους αγώνες για τα μετάλλια. Εκείνος ο αγώνας πιστεύω ότι ήταν ο καλύτερός μου κιόλας στο τουρνουά. Ήμουν πάρα πολύ συγκεντρωμένος, διότι ήταν και αγώνας για τα μετάλλια, ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν ο λόγος που κατεβήκαμε πάνω κάτω στους αγώνες. Εκεί κέρδισα 2-0, με όχι πολύ ευρύ σκορ, αλλά κρατούσε ένα πολύ καλό προβάδισμα. Και στον ημιτελικό βρήκα έναν αθλητή από τη Σερβία, που και σε αυτόν έκανα ανατροπή από 1-0 να χάνω 2-1. Και τέλος ο τελικός με τον Ισπανό, που εντάξει, το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν απογοητευτικό.
Μετά την ήττα σου από τον Ισπανό και την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου, είπες να αξιοποιήσω το φυσικό νόμο ήττα διδάσκει. Ήττα διδάσκει, αλλά πρέπει να αναγνωρίσεις αυτό που λες, το φυσικό νόμο. Πότε έβαλες στην αθλητική σου καθημερινότητα αυτό το σκεπτικό, Ραφαήλ, ότι η ήττα διδάσκει?
Να σου πω την αλήθεια, εγώ ήμουνα το 2021 τον αγώνα για τα μετάλλια στο Πανευρωπαϊκό των Εφήβων τότε και έχασα σχεδόν τον αγώνα για τα μετάλλια, οπότε από τότε και μετά για τα επόμενα 3 χρόνια μέχρι και σήμερα είπα ότι σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να είμαι διαφορετικά προετοιμασμένος ψυχολογικά κυρίως, γιατί σωματικά όλοι οι αθλητές δεν θα πω ότι είμαστε το ίδιο, αλλά για να είσαι εκεί σε ένα πολύ καλό επίπεδο, οπότε πιο σημαντικό είναι το ψυχολογικό κομμάτι. Τότε το πήρα, το κατάλαβα ότι πρέπει να είναι διαφορετική η ψυχολογία μου και διαφορετικός τρόπος που προετοιμάζομαι για να μπω στους αγώνες και πιστεύω ότι έπιασαν οι αλλαγές που έκανα, ας πούμε.
Άρα εκείνη η ήττα ήταν αυτή που θα σου φέρει τις επόμενες νίκες, έτσι?
Σίγουρα. Για κάθε αθλητή είναι διαφορετική κάποια στιγμή. Είναι ένα σημείο το οποίο πέφτει πολύ χαμηλά ψυχολογικά λόγω μιας ήττας. Οπότε εκεί είναι που πρέπει να ανασυνταχτείς και να σηκωθείς, να παλέψεις, ας πούμε, για ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
Ραφαήλ, τελειώνει ο αγώνας με τον Ισπανό. Ποια είναι η πρώτη σου αντίδραση, η πρώτη σου σκέψη και τα πρώτα σου συναισθήματα?
Εγώ, να σας πω την αλήθεια, δεν στεναχωρήθηκα μέχρι ένα σημείο. Δεν είναι ότι τα έδωσα μαύρα, διότι ήξερα τις δυνατότητές μου, γνώριζα και τι έχω καταφέρει κιόλας, λόγω, επειδή μου ξανά, σας είπα, σε αγώνα για μετάλλια, ξανά ήμουν στο βάθρο, ήξερα τι είχα καταφέρει, οπότε δεν μπορούσα να στεναχωρηθώ. Και το πρώτο πράγμα που έκανα είναι να πάω να χαιρετήσω το δάσκαλο, να αγκαλιάσω το δάσκαλο του Χρήστο Αλμασίδη και μετά, εντάξει, να καλέσω τα αγαπημένα μου πρόσωπα. Ήμουν πολύ χαρούμενος.
Ήσουν πολύ χαρούμενος. Είσαι από τους ανθρώπους, αυτό που λέμε, που αφιερώνεις σε κάποιους ή δεν μπαίνεις καν στην διαδικασία αυτή? Αυτό που λέμε, νιώθοντας όχι από θέμα υποχρέωσης, έτσι, από θέμα συνεισφοράς ως ομάδα, θα το έκανες ή δεν είναι στο χαρακτήρα σου αυτό?
Σίγουρα είναι πολλά τα άτομα τα οποία είναι συνοδοιπόροι σε αυτή την επιτυχία. Δεν μπορώ να πω ότι την έκανα μόνος μου. Δεν θέλω να το αφιερώσω κάπου σαν αφιέρωση, αλλά σίγουρα δεν ήμουν μόνος μου σε όλο αυτό και δεν γίνεται να είσαι μόνος σου και να καταφέρεις κάτι τόσο μεγάλο.
Η Ελλάδα ήταν στην τρίτη θέση σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. 46 χώρες, μεγάλη συμμετοχή, 605 αθλητές και αθλήτριες. Είχαμε απολογισμό 1 χρυσό, 2 χάλκινα και το δικό σου το ασημένιο. Ποια είναι η άποψή σου για την παρουσία της Εθνικής Ελλάδος στην διοργάνωση?
Ναι, ήμασταν πολύ δυνατοί σαν ομάδα. Το είδα και τα παιδιά όταν αγωνιζόταν. Σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες επιτυχίες. Αυτό είναι δεδομένο, διότι κάποιοι αθλητές έχασαν στους αγώνες για τα μετάλλια, για λίγο, για πολύ, οπότε σίγουρα θα μπορούσαμε να έχουμε και άλλες επιτυχίες. Το να είσαι στην τρίτη θέση στην Ευρώπη σαν χώρα είναι τεράστιο επίτευγμα. Ειδικά όταν κοντράρεσαι με χώρες που είναι τεράστιες δυνάμεις στο χώρο του Ταϊκβοντό, οπότε μόνο χαρά και όρεξη για το μέλλον μπορεί να σου δώσει κάτι τέτοιο.
Για το ακροατήριο, εάν σου δίναμε την αθλητική ταυτότητα του Ραφαήλ Μαρέτη, ποια στοιχεία θα έβαζες μέσα, ποια στοιχεία διαθέτεις ως αθλητής?
Θα πω ότι είμαι αρκετά υπομονετικός μου στον αγώνα, δεν παρασύρομαι, και ότι μπορώ να διαχειριστώ μετά από τόσα χρόνια, μπορώ να διαχειριστώ τους αγώνες μου, δεν μπαίνω στη διαδικασία να σπαταλάω ενέργεια που δεν έχω ή δεν χρειάζεται εκείνη τη στιγμή. Μπορώ να διαχειριστώ δηλαδή καλά τους αγώνες, πιστεύω.
Και τι θέλεις να προσθέσεις?
Σίγουρα στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης μπορούμε να προσθέσουμε κάτι. Στην τεχνική πάντα μπορείς κάτι να βρεις. Μετά απλά είναι οι λεπτομέρειες που αλλάζουν. Δεν μπορώ να σου πω κάτι συγκεκριμένο. Απλά μετά είναι απλά οι λεπτομέρειες. Το πόσο πιο έτοιμος θα είσαι. Δηλαδή οι μικρές διαφορές.
Οι μικρές διαφορές μετά το ευρωπαϊκό, είδες στους αγώνες σου σε επανάληψη, σε βίντεο, Ραφαήλ?
Ναι, αρκετές φορές τους είδα, ειδικά τις πρώτες δύο εβδομάδες μετά το πανευρωπαϊκό τους είχα δει πολλές φορές στους αγώνες, ναι.
Διαπίστωσε κάτι αυτό που λέμε σε δεύτερο χρόνο που δεν είχες αντιληφθεί την ώρα του αγώνα, αν υπήρχε αυτό το ενδεχόμενο και αυτή η περίπτωση?
Σίγουρα τα πράγματα που δεν έβλεπα μέσα στον αγώνα τα είδα μετά. Αλλά όπως σας είπα, αυτά είναι πράγματα τα οποία σε βοηθάνε και όλα να βελτιωθείς για τη συνέχεια, όποια και αν είναι αυτή.
Έχει τύχει να δεις επανάληψη είτε από αυτούς τους αγώνες είτε από άλλους αγώνες και να εκπλαγείς και ο ίδιος, είτε από την θετική πλευρά είτε από την πλευρά ότι πώς το έκανα εγώ αυτό που δεν έπρεπε, είτε από την πλευρά του σωστού είτε από την πλευρά του λάθους?
Σίγουρα, κυρίως πιο πολύ θα σας πω για την πλευρά του λάθους, διότι μερικές φορές λες πώς το έκανα εγώ αυτό και δέχτηκα έναν πόντο ή θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό εκείνη τη στιγμή που θα έπιανε καλύτερα. Αλλά γενικά πλέον το παιχνίδι μου είναι πολύ συντηρητικό και ξέρω τι πράγματα πρέπει να κάνω, οπότε δεν το βλέπω τόσο συχνά όσο το βλέπα πιο μικρός. Αλλά ναι, πολύ ωραία η ερώτηση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι μερικές φορές το παρατηρώ.
Πότε, πού και με ποια αφορμή ξεκίνησες το Ταϊκβοντό?
Ξεκίνησα το 2008-2009, όταν ήμουν 4 χρονών τέλος πάντων, λόγω του πατέρα μου. Με πήγε στην Μακεδονική Δύναμη Κοζάνης σαν πρώτο άθλημα, λοιπόν. Μου άρεσε και εν τέλει το συνέχισα μέχρι και τώρα που συνεχίζω σε βαθμό πρωταθλητισμού. Δεν υπήρχε κάποια ιδιαίτερη αφορμή, δεν το ήξερα εγώ σαν άθλημα, ο μπαμπάς μου πήγε.
Ασχολείται και ο μπαμπάς σου με το ταϊκβοντό, έκανε?
Όχι, λόγω κοινών γνωστών, από όσο ξέρω, ο μπαμπάς μου ήταν αθλητής του μπάσκετ.
Και ποιος ήταν ο λόγος που έμεινε στο ταϊκβοντό?
Σίγουρα έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο η παρέα, δηλαδή ήμασταν πολλά άτομα τα οποία είχαμε κοινούς στόχους και ακολουθούσαμε συνέχεια τουρνουά, πρωταθλήματα. Η πολύ καλή σχέση που με τα χρόνια έχτισα με τον δάσκαλό μου. Και επίσης όταν βλέπεις ότι σε κάτι που σου αρέσει γίνεσαι αρκετά καλός, πιστεύω ότι είναι και αυτό από μόνο του ένας λόγος το να συνεχίσεις και να προσπαθήσεις να κατακτήσεις κάτι.
Πέρασες από άλλα αθλήματα?
Ναι, για ένα πολύ μικρό διάστημα ασχολήθηκα με τον μπάσκετ, αλλά επέλεξα το ταϊκβοντό.
Πρότυπο είχες σε εκείνη την ηλικία κάποιον Έλληνα ή ξενοαθλητή?
Δεν μπορώ να σας πω για κάποιο πρότυπο. Γενικά κοιτούσαμε τους μεγάλους αθλητές του συλλόγου μας, διότι ο σύλλογός μας, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά έχει πάρα πολλές διακρίσεις σε όλα τα επίπεδα, ευρωπαϊκά και παγκόσμια. Οπότε, ειδικά τον τελικό στόχο, τον Απόστολο, που τελευταία 7 χρόνια προπονούμαστε και μαζί. Δηλαδή, πλέον είμαι και το ζευγάρι του, κάνουμε μαζί προπόνηση. Από μικρό τον είχα πολύ ψηλά, διότι είναι και στα ίδια κιλά με μένα. Οπότε, πρότυπα θα πω ότι ήταν εντός του συλλόγου μου και όχι τόσο εκτός.
Και αυτό βοήθησε γιατί είχες και το ερέθισμα, όχι που λέμε το οπτικό, αλλά το αγωνιστικό. Έτσι, Ραφαήλ, που είναι το σημαντικότερο. Τα ζευγάρια σου να είναι σε υψηλό επίπεδο για να σε τραβήξουν, αυτό που λέμε. Δεν αρκεί μόνο η παράσταση, η οπτική μέσα από βίντεο ή από τηλεόραση. Και για το ακροατήριο να πούμε ότι ο Απόστολος Στέλη Κωστόγλου είναι ο πρώτος Έλληνας στο άθλημα του Ταϊκβοντό, πήρε μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα και μάλιστα ανδρών, ήταν δεύτερος. Μια σημαντική, τεράστια επιτυχία, όχι μόνο για το Ταϊκβοντό, για τον ελληνικό αθλητισμό. Ραφαήλ, το 2018 ήταν η πρώτη μεγάλη σου επιτυχία σε διεθνές επίπεδο, στους παιδες, χάλκινο μετάλλιο. Για πες μας για αυτή τη στιγμή, στην Ισπανία έγινε η διοργάνωση.
Ναι. Εντάξει, φαίνεται πολύ μακρινό τώρα και σε μένα, να σου πω την αλήθεια, είναι 6 χρόνια πριν. Πολύ ωραία διοργάνωση και εκείνη, πολύ ωραίες εμπειρίες και αναμνήσεις μου έρχονται. Δεν έχω να προσθέσω κάτι, ήταν μια ωραία στιγμή για την αθλητική μου καριέρα, εντάξει, πολύ σημαντικό, αλλά εντάξει, με τα χρόνια δεν θα αποξεχνιέται, απλά είναι πιο αχνό στη σκέψη μου και στην ανάμνησή μου.
Και αυτή η διαδρομή από το ένα μετάλλιο στο άλλο των 6 ετών, πώς ήταν, Ραφαήλ?
Πιστεύω ότι ήταν πολύ μακριά το ένα με το άλλο, γιατί σας είπα και το 2021 ότι ήμουν και στην Εθνική των Εφήβων και των Νέων. Αλλά σίγουρα ήταν μια πολύ καλή περίοδος, διότι πέρα από την διετία του COVID που είχαμε σταματήσει τους αγώνες, ήταν μια πολύ καλή χρονική στιγμή για εμένα αυτήν η εξαετία, διότι σε ό,τι αγώνες πηγαίναμε είχαμε καλά αποτελέσματα, ήμασταν σε ανωδική πορεία, οπότε πιστεύω ότι ήταν μια καλή αρχή, συνεχίζεται ακόμα καλύτερα, είναι έτσι όπως το είπατε.
Σε αυτήν τη διαδρομή υπήρχε κάποια κομβική στιγμή, αυτό που λέμε η μετάβαση από τον απλό αθλητισμό στον πρωταθλητισμό και από τον πρωταθλητισμό εντός της χώρας στις διεθνείς επιτυχίες. Υπήρχαν κάποιες στιγμές που καθόρισαν την μέχρι σήμερα διαδρομή σου ή όχι, ήρθαν όλα που λέμε διαδοχικά?
Όπως σας είπα, σίγουρα COVID έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο, διότι τότε ήμασταν στις τελευταίες χρονιές εφήβων που ήταν πολύ σημαντικές για εμάς. Όταν λέμε εμάς, εννοώ προπονητή και εμένα. Και επίσης σημαντικό ήταν και όταν έδινα πανελλήνιες που, εντάξει, από τη μία είχα κάποια μοριοδότηση λόγω των επιτυχιών μου, αλλά έπρεπε να κάτσω να διαβάσω, έπρεπε λίγο να αφήσω σε δεύτερο χρόνο τον αθλητισμό για ένα χρονικό διάστημα. Οπότε αυτές οι δύο είναι οι μεγαλύτερες, ας πούμε, στιγμές που άφησα για ένα χρονικό διάστημα τον αθλητισμό. Κατά τα άλλα, όχι, ήμουνα ενεργός τα υπόλοιπα χρόνια.
Για πες μας, ποιοι είναι οι άνθρωποι που καθόρισαν τη μέχρι σήμερα πορεία σου?
Σίγουρα ο προπονητής μου και δασκαλός μου, ο Χρήστος Αλμασίδης, οι γονείς μου και η οικογένειά μου σαν σύνολο, οι φίλοι μου και τον τελευταίο 1,5 χρόνο είναι και ο προπονητής που σας είπα στον Άλκημο, ο οποίος με τη βοήθεια κιόλας του δασκάλου του Αλκίμου, Μανώλη Χρήστου, με πήραν στην οικογένεια του Αλκίμου και μπόρεσα να κάνω την προετοιμασία που ήθελα. Οπότε αυτά είναι τα άτομα που θέλω να ευχαριστήσω για την επιτυχία φυσικά, αλλά και για τη στήριξη τόσο καιρό.
Ραφαήλ, η διαδρομή πέρα από την διάκριση, τα μετάλλια, τα χειροκροτήματα, τη δημοφιλία και τη δημοσιότητα, απαιτεί και χρήματα που δεν υπάρχουν ως προς το να φτάσει κάποιος στην επιτυχία. Πώς είναι, υπάρχουν χορηγοί? Για δώσε στο ακροατήριο το στίγμα, γιατί οι αγώνες απαιτούν χρήματα, έξοδα, συμμετοχή. Υπάρχει δαπάνη, υπάρχει κόστος.
Σίγουρα είναι πολύ μεγάλο το κόστος, ειδικά σε ένα ατομικό άθλημα όπως είναι το Ταϊκβοντό, το οποίο πρέπει να ταξιδεύεις σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από χώρα σε χώρα για τα τουρνουά. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιο χορηγό που να με στηρίζει. Είναι, ας πούμε, οικογενειακό το σπορ. Και με τη βοήθεια και του συλλόγου μου μπορούμε να το καλύψουμε μέχρι ένα σημείο. Αλλά εντάξει, σίγουρα μια υποστήριξη οικονομική θα ήταν πολύ χρήσιμη για τη συνέχεια. Χωρίς να θέλω όμως τώρα να παραπονιέμαι, ειδικά τόσο καιρό είμαι πάρα πολύ καλά.
Έχεις δηλώσει ότι για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες δεν αρνούμε ότι είναι στόχος μου, αλλά προέχει να προετοιμαστώ κατάλληλα, να προετοιμάσω τον εαυτό μου, να ετοιμαστώ ως πολίτης αθλητής. Για σένα αυτό είναι ενιαίο το πλαίσιο?
Δεν το είχα πει ακριβώς έτσι, αλλά ισχύει ότι εντάξει, από τη μία είναι πολύ μακριά η Ολυμπιάδα, για εμένα έτσι το βλέπω. Αλλά από την άλλη θα ήθελα να ολοκληρώσω και τις σχολές μου, τις σπουδές μου και επίσης να συνεχίζω να αθλούμε, να είμαι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο ώστε να μπορέσω να διεκδικήσω και άλλα μετάλλια και άλλες διακρίσεις. Οπότε δεν μπορώ να σας πω ότι το βάζω σε δεύτερη μοίρα του αθλητισμού, απλά θέλω να το συνδυάσω όσο μπορώ.
Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, όσο δύσκολο είναι να πάει κάποιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, απλώς το αναφέρω για το ακροατήριο που ενδεχομένως δεν ασχολείται όχι με το ταεκβοντό, με τον αθλητισμό γενικά, άλλο τόσο δύσκολο είναι να ανέβει στο βάθρο, εξίσου δύσκολο όσο να πάει κάποιος. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, στην κατηγορία εκεί στα συν 80 κιλά που σίγουρα παρακολούθησες και αυτήν, είχαμε τα δύο χάλκινα μετάλλια, ο Καστίγιο από την Κούβα που νίκησε το Σαπίνα τον Κράτη με 2-0, το ΣΕ από την Ακτή Λεφαντοστού που νίκησε με 2-1 το Μεξικανό το Σανσόρες, και στον τελικό από το Ιράν χρυσό μετάλλιο ο Σαλίμι νίκησε από τη Μεγάλη Βρετανία τον Κάνιχαμ με 2-1. Ποια είναι η άποψή σου για το επίπεδο των αγώνων που διεξήχθησαν, αλλά και για αυτούς τους αθλητές που έκαναν την αναφορά?
Εγώ να σου πω την αλήθεια, όλους τους αγώνες δεν τους είδα, αλλά το επίπεδο είναι πάρα πολύ υψηλό και για να μπεις, όπως είπατε, και στην Ολυμπιάδα είναι το πιο δύσκολο, είναι πιστεύω να μπεις στην Ολυμπιάδα, διότι δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι κανονικά οι κατηγορίες είναι 8 και στην Ολυμπιάδα γίνονται 4, οπότε όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ μειωμένος αριθμός των αθλητών. Σίγουρα είναι μεγάλη τιμή να φτάσεις μέχρι εκεί, αλλά πιστεύω το δυσκολότερο είναι να φτάσει στην Ολυμπιάδα παρά να διακριθεί στην Ολυμπιάδα, αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό, σίγουρα. Και αυτό βασικά. Δεν έχω να προσθέσω
από, Έλληνες αθλητές, αθλήτριες, από άλλα αθλήματα, ποιους έχεις αυτό που λέμε πιο μπροστά σε προτίμηση?
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Στίβος, δηλαδή οι αθλητές του Στίβου και που διακρίθηκαν στην Ολυμπιάδα, και ο Μίλτος Τεντόγλου και ο Εμμανουήλ Καραλής. Επίσης μου αρέσουν ομαδικά όπως είναι το μπάσκετ και το πόλο που παρακολουθώ ανά τα έτη. Τόσα άλλα ατομικά δεν παρακολουθώ τόσο πολύ, αλλά φέτος που είδα πολλούς αγώνες στην Ολυμπιάδα, είδα τις διακρίσεις της Ελλάδας, οπότε έχω μια εικόνα.
Απλώς θα μεταφέρω μια δήλωση που έχεις κάνει, δεν ξέρω εάν ήταν αυτή η διατύπωση, θα μας το πεις, η δύσκολη εποχή μας δεν είναι εμπόδιο αλλά μας καλεί, έχεις πει, να ανακαλύψουμε νέες δυνάμεις. Πόσο εύκολο ή πόσο δύσκολο είναι αυτό μέσα στην κοινωνία, Ραφάηλ, και αν συμβαίνει?
Μπορείτε να μου ξανακάνετε λίγο την ερώτηση?
Ναι, έχεις δηλώσει, εγώ το μεταφέρω, εσύ θα μας πεις άμα ήταν ακριβής η διατύπωση, η δύσκολη εποχή μας δεν είναι εμπόδιο, αλλά μας καλεί να ανακαλύψουμε νέες δυνάμεις. Πόσο εύκολο, πόσο δύσκολο είναι και αν συμβαίνει μέσα στην κοινωνία μας αυτό που έχεις αναφέρει?
Πάνω στο πλαίσιο του αθλητισμού το είχα απαντήσει αυτό?
Γενικά, ναι, μέσα από μια συνέντευξη στο έχω
ναι,
κάνω μια απόδοση.
Λοιπόν, σίγουρα, εντάξει, η εποχή δεν είναι ιδανική και για να κάνεις πρωταθλητισμό, ειδικά στην χώρα μας, αλλά άμα κάποιος θέλει πάρα πολύ να ασχοληθεί με τον πρωταθλητισμό και πόσο μάλλον να διακριθεί μέσω αυτού, Υπάρχουν τρόποι, μπορεί να βρει λύσεις. Όποιος θέλει κάτι πάρα πολύ, γυρνάει το σύμπαν ανάποδα και θα το καταφέρει, πιστεύω. Αλλά ναι, δεν πιστεύω ότι είναι εμπόδιο η δύσκολη καιρή. Σίγουρα απλά κάνει πιο δύσκολη την επιτυχία, πιο δύσκολο το δρόμο προς την επιτυχία, αλλά όλα μπορούν να συμβούν με την κατάλληλη προσπάθεια και την κατάλληλη προετοιμασία, πιστεύω.
Όλα μπορούν να συμβούν. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο Ραφαήλ Μαρέτης, δεύτερος ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ΤΑΙΚ Βοντό, ασημένιο μετάλλιο. Αυτό που σου ευχόμαστε εμείς, Ραφαήλ, είναι να έχεις υγεία πάνω απ' όλα και μετά να φέρεις διακρίσεις ευρωπαϊκό, παγκόσμιο επίπεδο, να φτάσεις μέχρι τους Ολυμπιακούς και να ανέβεις στο βάθρο. Ραφαήλ, ήταν χαρά και τιμή μας που ήσουν στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στη Φωνή της Ελλάδας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Κάθε επιτυχία συνέχεια, Ραφαήλ.
Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ.
Η Στέλλα Γκλιάνα ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Χρήστος Βουγγιουκλάκης στην ηχοληψία, από τον Γρηγόρη Νάνη. Καλή ακρόαση, καλή συνέχεια σε όλες και σε όλους.
Κρελιάζει, έλα φεζατζέρι. Τίτλος εκπομπής. Άκου να δεις ή κοίτα να ακούσεις. Βάλε και από τα δύο, να είναι μπόλικο. Άκου να δεις, κοίτα να ακούσεις. Παρουσιαστές. Ναι. Νικόλας Αγγελίδης ή Γρηγόρης Νάνης. Βάλε και τους δύο, μωρέ, να είναι χορταστική. Τι θα έχει εκπομπή? Απ' όλα. Θα είναι ανατρεπτική. Βάλε μπόλικο χιούμορ. Βάλε αυτοσαρκασμό, βάλε και μεγάλη έκπληξη μπροστά σε απρόβλεπτες καταστάσεις. Όλου του κόσμου τα περίεργα. Και μουσικό παντρολόγημα βάλε, που θα καθυλώνει. Κάθε Τρίτη στις 9 το πρωί είναι καλά. Βάλε και μια επανάληψη, μωρέ. Δύο πιάτα και στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Στη Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, συντονιστείτε. Ερε ραδιογλέντια.
Ώρα Ελλάδας 17. Διεθνής ώρα UTC 15.
Εδώ Αθήνα, η Φωνή της Ελλάδας.
Η ώρα είναι 5.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6, 105,8 και στα μεσαία στους 729 χιλιόκυκλους.
Δελτίο ειδήσεων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, Χρύσα Μπιλάλη. Μεγάλες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, άνω των 30 λεπτών από Παιανία έως Μεταμόρφωση, έξοδο Γελαμία, και άνω των 30 λεπτών στην περιφερειακή Μητού, από Αγία Παρασκευή έως Μεταμόρφωση, έξοδο Γελαμία. Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με τον επερχόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ τρόπους ενίσχυσης της ήδη ισχυρής μας σχέσης και στον ενεργειακό τομέα, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση γίνεται στον απόϊχο της προειδοποίησης που απίφθινε ο Ντόναλντ Τραμπ προς τις Βρυξέλλες ότι πρέπει να αυξήσουν την αγορά αμερικανικού πετρελαίου και φυσικού αερίου με αντάλλαγμα τη μη επιβολή δασμών. Ερωτηθείς για το θέμα, ο απερχόμενος Γερμανός καγκελάριος Σόλτς ανέφερε ότι η Γερμανία ήδη προμηθεύεται το 95% του LNG υγροποιημένο φυσικό αέριο της από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σχολίασε και την αποστροφή του Ιλον Μάσκ, ο οποίος ετοιμάζεται να ενταχθεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε το ακροδεξιό κόμμα εναλλακτική για τη Γερμανία, σωτήρα της χώρας. Όπως απάντησε ο Όλαφ Σόλτς, υπάρχει ελευθερία έκφρασης ακόμα και αν δεν συμφωνούμε με αυτά που λέγονται. Την ικανοποίησή της πάντως εξέφρασε για τη δήλωση Μάσκ η αρχηγός και υποψήφια καγκελάριος της εναλλακτικής για τη Γερμανία, Αλίς Βάιντελ. Η κορυφαία δύναμη της Ευρώπης αναμένεται να διεξαγάγει εκλογές στις 23 Φεβρουαρίου μετά την κατάρρευσή της υπό τον καγκελάριο Όλαφ Σόλτς, κέντρο αριστερής κυβέρνησης συνασπισμού.